Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-iyun yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning demak birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Demak bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular. O'sh qirg'iniga 2 yil to'ldi. Xotira qirg'inni eslab. Qirg'indan so'ng bugungi vaziyat.
Chunki osoyishtalik bo'lmaydigan bo'lsa, kelajagimiz yo'q degan bir xulosaga keldida, bugungi kunda xalq o'zi integratsiyaga kirishyapti-da bu yerda-chi.
Erkin mikrofon, Moskvada mehnat qilayotgan o'zbek mardikori Shuhrat bilan suhbat.
23 ming rubl oylik olaman. Bu juda yaxshi pul. Erta bahordan kech kuzgacha biz afal yotqizishda ishlaymiz-da.
Xalqaro hayot, Fransiyada parlament saylovi o'tkazilmoqda. Pragadan gapiramiz, bu Ozodlik radiosi. Ushbu mavzularimizga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun O'sh qirg'ini sodir etilganiga 2 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Qirg'izistonda qirg'inda qurbon bo'lganlar xotirasini yod etish tadbirlari bo'lib o'tmoqda. O'sh shahar militsiyasi esa kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tgan, militsiyaga 1400 nafar xalq drujinachilari shaharni nazorat qilishda ko'maklashmoqda. Rasmiylarga ko'ra, O'shda vaziyat barqaror va nazorat ostida. 2010 yil 10-iyunda boshlanib bir necha kun davom etgan etnik to'qnashuvlarda 442 kishi halok bo'lgan, qurbon bo'lganlardan 295 nafari o'zbek, 123 nafari qirg'iz, bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'urdir. O'sh voqealar bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz, 8 nafari boshqa millatlar vakillaridir. Muhtaram tinglovchi, O'sh fojiasiga bag'ishlangan maxsus dasturni programmamiz davomida tinglashingiz mumkin. O'zbekiston yengil sanoat korxonalari 2012 yil yanvar-aprel oylarida xorijga 210,5 million AQSh dollari miqdorida mahsulot eksport qildi. O'zbek yengil sanoat davlat iqtisodiyot shirkati raisi o'rinbosari Shamsiddin Sultonov aytganiga asoslanib, 1200 axborot portalining xabar qilishicha, O'zbekiston tekstil korxonalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar 40 dan ortiq mamlakatga sotilgan. Sultonovga ko'ra, korxonalar moddiy texnika bazasini zamonaviylashtirish bo'yicha 2012-2014 yillarga mo'ljallangan dastur doirasida tikuv mahsulotlari ishlab chiqarish uchun 711 ta uskuna sotib olinadi. Ayni paytda o'zbek yengil sanoat ishlab chiqarish hajmini yiliga 20%ga, eksport hajmini 10%ga oshirishni rejalagan. Sochining Rossiya-Abxaziya chegarasi yaqinida joylashgan Nizhnaya Shilovka qishlog'ida 5 nafar O'zbekiston fuqarosi ushlandi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining Qora dengiz Azov chegara boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, o'zbekistonliklar pul yo'qligi sababli Rossiya qonuniga zid ravishda ish izlab qishloqqa borishga majbur bo'lgan. Yugaru portali xabariga ko'ra, o'zbekistonliklar chegara hududida bo'lish uchun ruxsatnomaga ega bo'lmagani sababli ma'muriy jazoga tortilgan. Rossiya chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, joriy yil boshidan beri Sochi sarhadchilari chegara rejimini buzgan 150 dan ortiq odamni qo'lga olgan, ularning yarmidan ko'pini chet el fuqarolari tashkil qiladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa va xalqaro tashkilotlar Yevro hududiga a'zo davlatlar Ispaniyaning muammoga uchragan bank tizimiga yordam berish haqida qaror qabul qilganini olqishladi. Sanoat rivojlangan 7lik guruh va xalqaro valyuta jamg'armasi Ispaniya banklariga 100 milliard yevro hajmida moliyaviy yordam berish haqida erishilgan kelishuvni Yevro hudud davlatlaridagi moliyaviy birlik yo'lida oldinga tashlangan qadam deya baholadi. Tojikistonda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan 6 davlatdan 5tasining harbiylari Tojikistonning Xo'jand viloyatida aksil terror qo'shma harbiy mashqlarini boshladi. Tinchlik missiyasi 2012 deb nomlangan bir haftalik mashqlarda O'zbekiston harbiylari ishtirok etmayapti. Mashqlarda Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston armiyalarining 2000 ga yaqin zobit va askari qatnashmoqda. Harbiy mashqlar 3 bosqichdan, ya'ni strategik maslahatlashuv, jangga tayyorgarlik ko'rish va amaliyotlar o'tkazishdan iborat. ŞHT qo'shma harbiy mashqlari 14-iyunga qadar davom etadi. Afg'onistonda 16 nafar jangari o'ldirildi. Bu haqda Kobuldan olim ko'rgan xabar yo'lladi.
Nangarhor viloyatiga qarashli Batikut tumanida kamida 8 jangari xalqaro harbiy kuchlar havo hujumi natijasida nobud etildi. Viloyat hokimi so'zchisi Ahmad Ziyo Abdulzayga ko'ra, ushbu hujum shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi sodir etilgan. Ayni holda mamlakat g'arbida joylashgan Faroh viloyatining Guliston tumanida ham 8 jangari qatl etilgani borasida xabar qilindi. Ushbu viloyat hokimi Muhammad Akram Ixbulvoqning ozodlikka ma'lum qilishicha, jangarilar xavfsizlik kuchlari pistirmasi natijasida nobud etilganlar, qatl etilganlar orasida Toliblarning Mulla Zarin ismli qo'mondoni borligi ham aytiladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Voha.info, Botr.info, shuningdek Sayfon proksilari orqali yo'l topasiz. Mobil telefonlardan Ozodlik Mobi sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Bugun O'sh qirg'ini sodir etilganiga 2 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Qirg'izistonda qirg'inda qurbon bo'lganlar xotirasini yodga olish tadbirlari bo'lib o'tmoqda. O'sh shahar militsiyasi esa kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tgan. Militsiyaga 1400 nafar xalq drujinachilari shaharni nazorat qilishda ko'maklashmoqda. Rasmiylarga ko'ra, O'shda vaziyat barqaror va nazorat ostida. Ozodlik radiosi O'sh qirg'inining 2 yilligiga bag'ishlab maxsus eshittirish tayyorladi. O'sh qirg'ini 2 yil o'tib, mazkur eshittirishni hamkasbim Sarvar Usmon olib boradi.
O'sh qirg'iniga 2 yil to'ldi. 2010-yilning 10-iyun kuni O'shda boshlanib, keyin Jalolobod viloyatida davom etgan tartibsizliklar Qirg'iziston janubi bo'ylab yuzlab kishining yostig'ini quritdi. Minglab turar joy va ishlab chiqarish obyektlari talandi, vayron qilindi, yondirildi. O'sha fojiaga oid eng so'nggi kuni kecha Qirg'iziston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatdan ba'zi raqamlarni keltiramiz. Qirg'iziston prezidenti farmoyishiga binoan 2 oy mobaynida ishlab chiqilgan O'sh qirg'inining rasmiy versiyasida mana bu ma'lumotlar keltirilgan. To'qnashuv oqibatida 442 kishi halok bo'ldi. Ulardan 421 nafarining jasadi kimniki ekanligi aniqlandi. Qurbon bo'lganlardan 295 nafari yoki 70% o'zbek, 123 nafari yoki 29.2% qirg'iz, 1 rus, 1 pokistonlik va 1 uyg'urdir. O'sh voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari yoki 73.3% o'zbek, 133 kishi yoki 24.4% qirg'iz, 8 nafari 2.2% boshqa millatlar vakillari. 3746 ko'chmas mulk obyekti, uylar, oshxonalar va kafelar, magazinlar yondirib yuborilgan. Ularning aksariyati o'zbeklarga tegishli edi. Bu ma'lumotlar, eslatib o'taman, kuni kecha Qirg'iziston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatdan olindi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tinglay boshlaganingiz O'sh qirg'ini 2 yil o'tib eshittirishi. Dasturimizda. Yana bir hisobot. O'sh qirg'ini rasmiy versiyasining muxtasar mazmuni. Nima bo'lgan edi? Fojia xronikasi. Umid va xavotir. Ichki nazar. Inson huquqlari himoyachisi Izzatilla Rahmatullayev bilan shu kundagi vaziyat to'g'risida suhbat. Umid va xavotir. Tashqi nazar. Alisher Navoiy instituti vakili Suhrob Ismoilov bilan suhbat. Zo'ravonlik davomi. Fojiadan 2 yil o'tib ham militsiya xodimlari ta'qibidan qutula olmayotgan o'shlik o'zbeklar hasrati. Qolibdan ko'chgan g'isht. Turkiyada ishxona ochgan o'shlik qochqin bilan suhbat. kerakli odam o'zbek va qirg'iz san'atini uzoq sharqda targ'ib qilayotgan Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Hamidullo Matxoliqov bilan suhbat. Bularning barchasini o'z qirg'ini 2 yil o'tib eshittirishida tinglang. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni muxbirlarimiz yordami bilan men Sarvar Usmon olib boraman. Yana bir hisobot. O'sh qirg'ini rasmiy versiyasining muxtasar mazmuni. O'sh qirg'inining Qirg'iziston prezidenti ko'rsatmasi bilan 2 oy mobaynida ishlab chiqilgan va kuni kecha e'lon qilingan rasmiy versiyasida 2010-yil iyun voqealarining asosiy aybdorlari sifatida sobiq prezident Bakiyev, uning oila a'zolari va qarindoshlari tilga olindi. Ayni paytda Qirg'iziston hukumatı o'sh qirg'ini tashkilotchilari sifatida ayblayotgan o'zbek liderlariga nisbatan yangi ayblovlar ham bildirildi. Yangi hisobotning ba'zi muhim tafsilotlari bilan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti ko'rsatmasi bilan 2 oy mobaynida Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar vazirligi bosh prokuratura mutaxassislari ishtirokida yozib chiqilgan o'sh qirg'inining rasmiy versiyasi jamoatchilikka oshkor qilindi. Qirg'iziston hukumatı tomonidan qirg'indan 2 yil o'tgach yozilgan versiyada aytilishicha, o'sh voqealarining sodir etilishiga birinchi navbatda 2010-yil 7-aprelida hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev, uning oila a'zolari va qarindoshlari sabab bo'lgan. Rasmiy versiyada o'sh qirg'ini kunlari hokimiyatda bo'lgan muvaqqat hukumat sodir bo'lgan voqea uchun mas'ul emasligi ta'kidlanadi.
Hozir yerda qilmish javobgarchiligi yo'q bo'lib o'tadi. Agar ularning bir ish harakatinda
agar muvaqqat hukumat chora ko'rmasa yoki muvaqqat hukumat aybi bilan bu voqea sodir bo'lganda albatta uning jinoiy javobgarligi masalasi ko'rilgan bo'lar edi. Biroq biz muvaqqat hukumat ko'rgan chora tadbirlar voqeaning oldini ola bilmadi deb yozayapmiz. Shuning uchun ham bu yerda jinoiy emas, ma'naviy mas'uliyat haqida gap bo'lishi mumkin xolos, dedi bosh prokuror o'rinbosari Nurlan Jeynaliyev. Rasmiy versiyada Qirg'iz hukumatı o'sh qirg'ini tashkilotchilari sifatida ayblayotgan o'zbek liderlariga yangi ayblovlar ham bildirilgan. Separatistlarning radikal liderlari Qirg'iziston janubida yirik biznesga egalik qilishgan va biznesni saqlab qolish maqsadida o'zbek muxtoriyatini tuzish yoki hukumatni egallash rejasining ikkita variantini tayyorlagan, deyiladi rasmiy versiyada. Shu bilan birga rasmiy versiyada Qodirjon Botirov rahbarligidagi o'zbek liderlari o'z maqsadlariga erishish yo'lida Hizbut Tahrir tashkiloti bilan hamkorlikda bo'lgani iddao qilinadi. Prezident ko'rsatmasi bilan ishlab chiqilgan versiyada etnik o'zbeklar mahallalarini barrikadalar bilan to'sib olgani, uylari va tomlariga so'z, xalp degan so'zlarni oldindan yozib qo'yganlari alohida ta'kidlanadi.
Ishga oshiruv yo'llari tapdada yo'q, mexanizmlari tapdada yo'q. Endi bu tushunikdi, sebepdenda huquq qo'rg'o organlari.
Hujjatda o'sh voqeasining takrorlanmasligi uchun nimalar qilish kerak, qanday chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak degan savollar javobsiz qolgan. Rasmiy versiyani ishlab chiqishda Milliy xavfsizlik xizmati ham qatnashgan. Demak, bu xizmat o'sh voqeasi takrorlanishiga yo'l bermaydigan mexanizmlarni ishlab chiqib, hukumatga taklif qilish kerak edi. Muvaqqat hukumatning ikki a'zosi Emil Qaptagayev va Kenishbek Tushibayevlarni esa jinoiy javobgarlikka tortish kerak edi deb hisoblayman. Chunki ularga mahalliy hokimiyatlardan vaziyat murakkablashayotgani haqida 9 marta ma'lumot kelib tushgan, dedi siyosatshunos Tabildi Akirov. Ma'lumotga ko'ra, o'sh qirg'inining rasmiy versiyasini yozish jarayoni yakunlangani yo'q. Bu ish yana davom etishi aytilmoqda. Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari rasmiy versiyani yozish uchun o'sh qirg'inini o'rgangan milliy komissiya hujjatlarini asos qilib olganlari ham xabar qilindi. O'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro komissiya xulosasi milliy komissiya xulosasidan keskin farq qiladi. Xalqaro komissiyasi o'sh qirg'ini qirg'iz hukumatining etnomillatchilikka asoslangan siyosati oqibatida sodir bo'ldi degan xulosani yoyinlagan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'sh qirg'ini 2 yil o'tib eshittirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Nima bo'lgan edi? Fojia xronikasi. Bundan 2 yil muqaddam, 2010-yil 10-iyun kuni boshlangan fojiani Ozodlik radiosi oshig'ish diqqat bilan kuzatgan va qirg'in butun dahshati bilan sarlavhalarimizda aks etgan edi. Ma'lumki, fojia o'shda 10-dan 11 iyunga o'tar kechada boshlandi. 11 iyun kuni esa Ozodlik saytida mana bu sarlavha paydo bo'ldi.
O'shda favqulodda holat joriy qilindi.
Yana bir sarlavhamizga qaraganda o'sha kuni qurbon bo'lganlar soni 26 kishiga yetgan edi. 11 iyun jumaga to'g'ri keldi. Juma namozi o'qilganidan keyin O'sh bilan bir devor qo'shni Furqat qishlog'i bilan bog'landik.
5-6 uy yonib atrofiga.
Furqatdan qirg'izlar
olib qo'ygan, ular o'zlari uyiga. Ali Karimjon uyi, Ali Qobil akaning uyi, bu Ali Farga esa izoflagan uyi. Ha, 4-5 uy yonyapti.
Soldatlar
shu 4-5 odam o'ldi. Soldatlar osmonga o'zlariga otyapti-da. Osmonga otyapti, o'zlariga otyapti. Mana hozir yana mana qumot soldatlar kelib, o'zlari tarafga otyapti. Mana o'qarolga ishlayapti mana.
Eshitilyapti.
Mana tank hozir oldimizdan o'tib ketdi.
Bitayapti.
Yaptı, no, arada 4-5 adam haligi har Osmonjonniki hozir qadar edi har. Ha. Mana. Mana. Oy! Bu taxtat bozoq bo'lib ketdi. Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti. 11 iyun kuni Furqat qishlog'ida amalga oshirilgan qirg'in paytida yozib olingan suhbatni tingladingiz.
O'shda O'zbek telekanallari to'xtatildi.
Bu 11 iyun kuni yana bir sarlavhamiz. Gap eshitirishlarining katta qismi o'zbek tilida bo'lgan O'sh TV va Mezon TV telekanallari ustida ketyapti. Egalari o'zbek bo'lgan bu ikki stansiya faoliyati fojia boshlangan kuniyoq shahar meri Mirzakmatov tomonidan to'xtatib qo'yildi. Keyinroq ikkala televideniya rahbarlari Qirg'izistondan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Telestansiyalar boshqa shaxslar, titul millat vakillari mulkiga aylandi. Qirg'izistondagi Lozun gazetasining ma'lum qilishicha, O'sh TV shahar meri Mirzakmatovning mulkiga aylangan. 12 iyun shanba. Shu kungi sarlavhalardan biri.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'sh voqealar yuzasidan bayonot berdi.
Mazkur bayonotda O'sh shahri va viloyatida asosan o'zbeklarga qarshi bo'layotgan hujumlar fitna sifatida qoralangan va ulardan maqsad Qirg'iziston janubida yashovchi milliy ozchilikni o'z yeridan siqib chiqarish ekani aytilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'izistonning O'sh shahrida bir necha kundan buyon davom etayotgan qonli voqealar yuzasidan jiddiy tashvish bildirgan edi.
O'sh ko'chalari uylarda qo'poruvchi guruhlar tomonidan amalga oshirilayotgan qotilliklar, zo'ravonliklar, o't qo'yishlar va talon-toroj qilishlar butun xalqaro hamjamiyatni g'azablantirmay qolmaydi. Amalga oshirilayotgan ushbu ommaviy qotilliklar, o'g'irlik va xonadonlarga o't qo'yish holatlarining ayniqsa O'sh va O'sh viloyatida yashovchi o'zbeklarga nisbatan sodir etilayotgani alohida va jiddiy xavotir tug'dirmoqda.
Deyilgan edi, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda. Fojia xronikasini shu joyda to'xtatamiz. Qirg'in keyingi kunlarda Jalolobodga, Bozor qo'rg'onga ko'chgan edi. 100 mingdan ziyod qirg'izistonlik o'zbek qo'shni O'zbekistondan boshpana topdi o'sha kunlari. Bu gaplarning barchasidan millat taqdiriga befarq bo'lmagan har bir o'zbek, mamlakat taqdiriga befarq bo'lmagan har bir qirg'izistonlikning xabari bor. O'sh qirg'ini 2 yil o'tib eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi shu kunning gaplariga o'tamiz. Umid va xavotir, ichki nazar. O'sh qirg'ini paytida vayron etilgan shaharni qayta tiklash uchun 2 yil vaqt kerak bo'ldi. Shu kunlarda ham O'shdagi o'zbek mahallalarida qirg'in kunlari vayron etilgan, yoqib yuborilgan uylarni qayta qurish ishlari davom etmoqda. Bu jarayon qanday ketayotgani borasida hamkorimiz Elmurod O'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev bilan suhbatlashdi.
Izzatullo aka, assalomu alaykum.
Assalom.
Izzatullo aka, siz bilan choy muqaddam O'sh shahrini qayta tiklash ishlari, jumladan O'shning Cheryomushki mavzeyida qurilish ishlarining qanday borayotgani yuzasidan suhbatlashgan edik. O'sha suhbatingizda shu kunlarda qurilish ishlari boshlanmasdan turibdi, ortga surilib turibdi degan gaplarni aytgan edingiz. Bugungi kunda qanday ketyapti qurilish ishlari?
Bugungi kunda ko'rsatmasi juda yaxshi. Ana shu bir ikkita tanqidiy maqolalarimizdan kelgan Gatski Sovet, Askiyat, boshqa bugungi kunda ana shu jabrlangan rayonlarda qurilish olib borayotgan organizatsiyalar ishlarini jadallashtirdi. Bugungi kunda Chirimushka mavzeyida mana uylar birin-ketin bitayapti. Aholidan avvalgidek arzotlar yo'q, faqat bittagina arz mana shu elektr energiya qarzi bo'yicha odamlarda solingan noqonuniy kuch taraflarni penyalari oshib judayam o'sha muammo bo'lyapti. Kechadan beri mana bir 7-8 ta odam keldi, o'zi 3000 qarzi bor ekan, bunga kulcha qilgan penyasi 12000 bo'libdi. Bugungi kunda o'ziga ma'lum aholi yoppasiga ishsiz, bunday summani to'laveradigan odam o'zi yo'q.
O'zi bu masala bo'yicha bir maxsus qarorlar ham qabul qilingan edi menimcha o'sha shahar bo'yicha.
Maxsus qaror qabul qilingandi, bu yerga energetika ministrini muovini kelgan, g'oz direktorini prezidentlari kelgan, aholi bilan gaplashilgan, shunga qaramasdan mana bo'sh elektri, ana shu ishlatilmagan elektr energiya uchun yozgan aktlari bo'yicha penyalarini oshirib, aholini juda qiyin ahvolga solib qo'yadi.
Izzatilla aka, endi yana qurilish ishlariga qaytsak, o'tgangi 3 oy oldingi suhbatimizda O'shda Chirimushka mavzeyida aholiga uy qurib berish bilan shug'ullanayotgan xalqaro tashkilotlarda ishlayotgan mahalliy proraplar o'rtasida korrupsiya avj olgani, ular qurilish materiallarini noto'g'ri yo'llar bilan o'zlashtirib olayotganligi haqida gap bo'lgan edi. Bu haqda o'sha xalqaro tashkilot vakillari bilan gaplashganingizni aytgan edingiz. Mana shu holat yuzasidan biron bir o'zgarishlar bo'ldimi?
Albatta, ana shu Ozodlik radiosida yana bir qancha saytlarda shu qurilish organizatsiyalarida bo'layotgan korrupsiya haqida ma'lumotlar ketgandan keyin ariza bilan murojaat qilgan jabrlanuvchilarga yetmagan materiallarni olib kelishib berib kechirim so'rab ketishdi. O'tirgan shu ofisimiz oldida bitta uyga 6 yaxta kub shibon kechirib berdi, yana narada 350 kilo sement berdi, undan tashqari yog'och armaturalarni berdi. Faqat qog'oz yuzasida, ariza yuzasida murojaat qilganlarnikini ashyo yetmagan materiallarni olib kelib berib kechirim so'rab ketdi.
Qurilish ishlari shu yil yakunlanib qoladimi, xudo xolasa?
Qurilish ishlari juda jadal ketyapti. Mana 20-30 ta uy 10 iyunga topshiramiz degan значит gaplari bor. Komissiyalar chetidan komissiyalar kelib bularni tekshirishyapti. Hozir
Izzatilla aka, millatlararo ishonchni qayta tiklash bo'yicha ham bir tadbirlar o'tkazilayotgani haqida xabarlar olinyapti. Umuman mana shu tadbirlarni millatlararo ishonchni qayta tiklashiga, o'zbek bilan qirg'izni inoqlashishiga qanday hissasi bo'layapti?
Bunaqa bir klub masshtabida tadbir o'tkazganda meni xabarim yo'q. Yer-yerlarda mana shu empolar ikki millatni yarashtirish uchun bir harakatlar olib boryapti. Sekin asta bular samarasini beryapti. Nima desam bo'ladi? Yo'q qarashlar yo'q-da, sal ozayib qoldi hisobida. Mana adilni suvchilar bo'lib turibdi, mana kecha mana u international ko'chasida kechasi bir noma'lum shaxslar mashinadan avtomat chiqarib osmonga qarab otib o'tib ketdi. Mana Chikalov ko'chasini aholisi erta bilan bizni ofisga kirib keldi, aytyapti, tuni bilan uxlaganimiz yo'q, kechasi mana shu avtomatni o'chirib qilib otib ketdi deb. Militsiyaga murojaat qildik deb aytishdi. Shunga o'xshagan mayda chuda bugungi kundagi osoyishtalikni buzadigan ishlar bo'lib turibdi.
O'sha voqeasini qaytarmaslik uchun hukumat tomonidan biron bir chora tadbirlar ko'rilayotgani, umuman xalqni birlashtirish yo'lidagi harakatlari sezilarli bo'lyaptimi?
Bu nima desam bo'ladi? Sezilarli darajada emas. Haligi samarali ro'yxat degan gap bor-u. Bugungi kunga kelib o'zbekam, qirg'izam buni tushundi. Agar bizda tinchlik bo'lmaydi, tinchlik osoyishtalik bo'lmaydigan bo'lsa, kelajagimiz yo'q degan bir xulosaga keldida, bugungi kunda xalq o'zi deklaratsiya integratsiyaga kirishyaptida bu yerda-chi. Hukumat organlarini o'tkazgan tadbirlari shu nima desam bo'ladi, protokol qatoridagi ketyapti.
O'shlik huquq himoyachisi Izzatilla Rahmatullayev bilan shahardagi shu kungi vaziyat to'g'risida suhbatlashildi. O'sh qirg'inidan ko'p o'tmay, Brussel shahrida qirg'izistonlik o'zbek faollar o'z millatdoshlarining fojiadan keyingi ahvolini o'rganib borish, ularga informatsion va huquqiy ko'mak ko'rsatish maqsadida nodavlat tashkiloti tuzdi va unga Alisher Navoiy instituti degan nom berdi. Biz mazkur tashkilot vakili huquqshunos Suhrob Ismoilovga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Tashkilotni Qirg'iziston janubidagi bugungi vaziyatga bahosi qanday?
Iyun 2010-yil voqealari bo'lganiga 2 yil to'layapti. Agar hozirgi kunda biz O'shdagi va Jaloloboddagi vaziyatni taqqoslaydigan bo'lsak, Qirg'izistonda hozir bir-biriga qarama-qarshi bir necha tendensiyalarni kuzatish mumkin. Birinchisi, mana shu voqealar bo'yicha bir necha mahalliy va xalqaro hisobotlar tayyorlaganligiga va mana shu voqealarni bir necha nufuzli ekspertlar guruhlari tekshirganiga qaramasdan, Qirg'iziston hukumati uchun bu hali ham yetarli emas shekilli. Hozir mana oxirgi xabarlar bo'yicha Atambayev shu prezidentning Atambayevning topshirig'iga ko'ra alohida yana bir marta shu voqealarga nisbatan tekshiruv o'tkazilyapti va o'rganilyapti. Shu bilan bir qatorda hali voqealar o'rganilish jarayonida bo'lib turib, hukumatni shu boshlig'ini o'zi topshiriq berib turib, ikkinchi tomondan hali ham mana shu voqealarga nisbatan gumonlanayotgan, ayblanayotgan asosan o'zbek millatiga mansub shaxslarni qidiruvlari davom etyapti va Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarlari oxirgi intervyularida biz 30ga yaqin mana shu voqealarni ishtirokchilari va tashkilotchilarini asosan o'zbeklarni Rossiyadan, O'zbekistondan ekstraditsiya qilish masalalari bo'yicha ishlayapmiz deb bayonotlar berishyapti. Ikkinchi tarafdan biz Qirg'izistonda hali ham ichki siyosiy vaziyatni beqarorligini kuzatishimiz mumkin. Janub va shimolga mansub bo'lgan asosiy shu siyosatchilar, markaziy bir darajaga ega asosiy siyosatchilar o'rtasida hokimiyat uchun kurashish ishtiyoqi hali ham so'nmagan va hozirgi prezident Atambayevning biz o'z o'rnida mutlaq shu mustahkam o'rnashganligini hali ham guvohi bo'lmayapmiz va ko'pgina shu Qirg'izistonning o'zidagi ekspertlar ham Atambayevni yaqin oylar ichida hokimiyatini mustahkamlab olishiga hali unchalik ko'zlari yetmayapti.
Shu aytganlaringizdan kelib chiqib, Qirg'izistondagi vaziyat shu yaqin kelajakda Qirg'izistondagi vaziyat umuman va xususan millatlararo vaziyat yaqin kelajakda bir barqaror bo'ladi deb prognoz qila olasizlarmi?
Afsuski, hozirchalik bunaqa prognoz qilishga yetarli asos ko'rmayapmiz biz. Lekin bitta bir ijobiy holat bo'lsa ham aytib o'tishimiz kerak. Umuman sekinlashmasdan faqat kuchayib turgan xalqaro tanqid ta'sir qildimi yoki haqiqatan ham mamlakatdagi hukumat o'zi bu vaziyatni tushunib yetdimi? Oxirgi paytlarda biz Qirg'izistondagi hokimiyatni, asosan Bishkekdagi markaziy hokimiyatni haqiqatan ham millatchilikka qilgan shu turli xil bayonotlardan, shu holatda bo'lgan bir siyosatlar yurg'izishdan salgina tiyilib borayotganligini kuzatyapmiz.
Suhrobjon, mana ikkalamizni suhbatimiz shu o'sha voqealarning 2 yillik munosabati bilan bo'layotgani uchun balki tinglovchilarimiz orasida Qirg'izistonning o'zbeklar ham ko'pdir. Endi ularda savol paydo bo'lishi tabiiy. Qirg'izistonning shu o'sha voqeasidan keyin tuzilgan Qirg'izistonlik o'zbeklar ishtirokida tuzilgan jamoat tashkiloti ekan, bu nima ish qildi o'zi bu tashkilot degan savol tabiiy. Shu tuzilganinglardan beri mana 1 yildan o'tdi. Nima ish qildinglar?
Albatta, bu savol tabiiy. Tashkilot tuzilganidan beri bir necha shu harakatlarni amalga oshirdik. O'tgan yili oktyabr 2011-yilda shu xalqaro Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha xalqaro tashkilotning konferensiyasi chog'ida biz ham o'zimizni shu Qirg'izistondagi vaziyatga bag'ishlangan seminarimizni o'tkazdik va bu seminar doirasida yana fotovostavka ham tashkil qilindi. Bundan tashqari shu tashkilot tarafidan aynan shu Qirg'izistondagi millatlararo vaziyatga bag'ishlanib 3 ta hujjatli film suratga olindi va bu filmlardan 2-tasi hozirgi kunda tarqatildi. Biz o'tgan yili shu Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi oldida va Yevropadagi bir necha xalqaro tashkilotlar ro'parasida piketlar uyushtirgandik. 1 yilligi munosabati bilan mana bu yil ham 2 yilligi munosabati bilan shunaqa tadbirlarni rejalashtiryapmiz. Bir necha shu xalqaro delegatsiyalar bilan biz aynan Qirg'izistondagi vaziyat bo'yicha advokasi, ya'ni vaziyatni o'zgartirishga, yaxshilashga maqsad qilingan bir uchrashuvlar o'tkazdik mana shu 2 yil davomida. Xususan yana o'sha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha tashkilot hamda BMT va G'arb mamlakatlari delegatsiyalari bilan ham Moskva, Toshkent, Gaga, Brussel shaharlarida mana shunaqa uchrashuvlar o'tkazildi va yana bir muhim harakatimiz biz oxirgi 2 yilda Qirg'izistonni ichida biz bilan shu millatlararo masalalar bo'yicha hamkorlik qiluvchi inson huquqlari tashkilotlari bilan aloqa o'rnatishga harakat qildik va bu sohada muvaffaqiyatimiz unchalik ko'p emas, afsuski, chunki Qirg'izistonning ichidagi
faollarga hozirgi paytgacha ham ishlash qiyin bo'lib kelyapti.
Suhrobjon, mana 2010-yil o'sh voqeasidan keyin o'sha voqealarni bir necha komissiya, mahalliy komissiyalar, xalqaro komissiyalar o'rgandi, bir necha hisobot chiqdi va yaqinda yana bir xulosa chiqdi, yana bir hisobot chiqdi. Memorial tashkiloti ishtirokidagi hisobot, o'sha hisobot bilan tanishdingizmi va agar tanishgan bo'lsangiz, uni avvalgi hisobotlardan prinsipial nima farqi bor?
Palomariyov va hamkorlari chiqargan oxirgi hisobotdagi boshqa hisobotlardan prinsipial farqlar: birinchisi, voqealar boshlanishidan bir oylar ilgari turli xil davriy bir mutanosiblik bilan har o'n kunda, har haftada va voqealar boshlanishidan bir kun oldin 10-iyun kuni o'zbek va qirg'izlar orasida O'sh shahrida turli xil provokatorlar yurishgani va ularni shu ommani bir-biri bilan murosaga, tinchlikka kelishiga qarshilik ko'rsatgani, xususan huquq tartibot organlari taklif qilayotgan tinchlantirish, yarashtirish jarayonlariga ham faol qarshilik ko'rsatganligi aytib o'tilardi bu hisobotda. Biz o'ylaymizki, Qirg'iziston hukumatining agar mana shu voqealarni puxta o'rganib, haqiqiy bir aybdorlarni aniqlash niyati jiddiy bo'lsa, mana shu hisobotda birinchi marta aytilayotgan provokatorlar rolini ham puxta o'rganishi kerak va ularni ortida kim turibdi, bu savolga ham javob topilishi kerak. Keyingi yana bir farqli jihatlari, aynan voqealar boshlanishini birinchi soatlarida endi shu xalq ikki tarafdan ham, qirg'izlar tarafidan ham, o'zbeklar tarafidan ham to'planib borishayotgan edi O'sh shahrida, mahalliy huquq tartibot organlarini mana shu jarayonni tinchlantirishga qilgan harakatlaridagi noqonuniyliklar, shu mana shu jarayonni yanada bir kuchaytirib yuborishga xizmat qilgan jihatlarini mana shu hisobotda biz o'ylaymiz batafsil ochib berilgan. Bu jihati ham ilgari tuzilgan hisobotlarda birontasida hali ochilmagan edi. Shuning uchun biz o'ylaymizki, mana shu jihatiga ham huquq tartibot organlarini voqealarni yana battarroq bir chigallashtirib yuborishidagi rolini ham puxta o'rganishiga biz mana shu hisobot xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Va uchinchi jihati, birinchi marta boshqa hisobotlardan farqli bo'laroq mana shu hisobotda shu kungacha hamma qariyb shu Qirg'iziston hukumatini o'zi o'tkazgan uchta tekshiruv va uchta rasmiy xulosasida takrorlanayotgan miflar, o'zi bo'lmasa ham bo'lyapti deb aytilayotgan afsonalarni qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi, shular ochib berishga harakat qilingan. Birinchisi, masalan, voqealarni go'yoki bir guruh o'zbeklar Qirg'izistondagi yotoqxonada qirg'iz talabalarini, talaba qizlarini zo'rlab o'ldirishgan, mana shundan boshlanib ketdi deb iddao qilinadi. Yoki o'zbek separatistlari xalqqa qurol tarqatib berdi deb iddao qilinadi. Mana shunga o'xshagan 3-4 ta chuqur o'rnashib qolgan va hozirgacha takrorlanayotgan ishlarni bekorga chiqarishga, bekor qilishga mana shu hisobotda keltirilayotgan dalillar birinchi marta bizningcha ochiqlab beryapti, xizmat qiladi. Mana shu jihatlari bilan bu hisobot shu voqealarni jiddiy o'rganmoqchi bo'lgan har qanday hukumatdagi tashkilotga bizningcha foydasi katta.
Suhrobjon, rahmat katta sizga.
Ozodlik savollariga bosh qarorgohi Bryusselda joylashgan Alisher Navoiy instituti vakili Suhrob Ismoilov javob berdi. O'sh qirg'ini 2 yil o'tib eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Zo'ravonlik davomi. Fojiadan 2 yil o'tib ham militsiya xodimlari ta'qibidan qutula olmayotgan o'shlik o'zbeklar hasrati. Bu navbatdagi materialimiz sarlavhasi. O'sh shahar militsiyasi boshlig'i Suyun Umurzoqov o'shlik o'zbeklarni noqonuniy ta'qib qilayotgan va huquqlarini buzayotgan militsiya xodimlarini jazolashni va'da qildi. O'shlik huquq himoyachilariga ko'ra, militsiya boshlig'i huquq tartibot tuzilmalari xodimlarining noqonuniy harakatlaridan shikoyat qilib kelgan bir guruh o'zbek ayollari bilan uchrashib, mana shunday bayonot bergan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'sh shahrining Turon mavzesida yashovchi Muvazzalxon Jo'rayevaning aytishicha, 2010-yil iyun voqeasidan so'ng militsiya xodimlari uning turmush o'rtog'i va o'g'illarini noqonuniy tarzda ta'qib qila boshlagan. Uning aytishicha, dastlab militsiya xodimlari uning oilasidan 10,000 dollar pul yoki Porter rusumidagi mashinasini berishni talab qilishgan.
10,000 dollar bersasan, hozir bermasang bolang ham hammang yo'q bo'lasan, hozir ushlab anaqa qilamiz dedi. Lekin qayerdan olamiz, bekardan bekar desa, bo'lmasa porteringiz bor ekan, porterni berasan dedi.
Muassamxon Jo'rayeva shundan so'ng eri va o'g'illari Rossiyaga ketishga majbur bo'lganini aytdi. Kuni kecha uning turmush o'rtog'i Rossiyadan qaytib kelgan. Bundan xabar topgan militsiya xodimlari Jo'rayevlar xonadoniga kelib, yana pul talab qilgan.
Erim keldi, uni keyin shunaqa deb pul talab qilib ketdi-da, yana qo'qdi.
Qaysi militsiyalar kelib, uyingizga $10,000 berishasan deb talab qildi.
Talay uchastkavoy bilan bitta ikkita kichkinagina bolalar, yosh bolalar, ular vaqtincha osmondan kelyapti. Seni deydi, bolang kelar ekan, yaqinda to'y qilasan ekan, to'y kuni chiqib ketamiz. Ha, biz baribir qolmaymiz. Odina men yomon o'tin chiqib ketdi.
Dedi Muassalxon Jo'rayeva. Qo'shning Turon mavzesida yashovchi Saodatxon Tursunova ham turmush o'rtog'i militsiyaning noqonuniy ta'qibidan qochib Rossiyaga ketishga majbur bo'lganini, shu kungacha O'shga qaytishga qo'rqayotganini aytdi.
Meniki shu bo'yicha Rossiyaga chiqarib olganda, endi kelolmay yuribdi. Chaqirib boray desa, men yo'q, biz beradigan pulimiz yo'q, o'zim zo'rg'a yashayman. Yuroring deyapman. Nima ahvolda yashayapti? Ishlari yo'q, qanaqa qiyinchilik ko'ryapti, o'zi biladi. Yana qo'rqyapti.
Dedi Saodatxon Tursunova. O'sh shahrining Turon mavzesida yashovchi bir guruh ayollar mana shunday arzlar bilan O'sh militsiyasi rahbari Suyun Umrzaqovga murojaat qilgan. Uchrashuvda qatnashgan huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayevning aytishicha, Suyun Umrzaqov turonlik 6 ayolni qabul qilib, noqonuniy harakatlarni sodir etgan militsiya xodimlarini jazolashga va'da bergan.
Men u opalarni arzlarini olib, O'sh shahar ichki ishlar bo'limini boshlig'i Suyun Umrzaqovning oldiga olib keldim. Voqea tafsilotlarini opalardan so'rab o'rganib, ikkita zamonchilikni chaqirdi. Bugungi kunda ana shu ulardan himoyaga qilgan patrul militsiyani ustidan jinoiy ish ochishga va'da berdi. Bundan tashqari, ichki ishlar bo'limini birinchi ma'lumotni ochishga qaraganda, Turon shahridagi faqatgina 3 shaxs qidiruvda ekan. Qolgan qidiruvda bironta odam yo'q. Bu patrulning o'z boshimchalik bilan ish qilgan deb aytdi. Opalarga va'dani berdi. Hozir 2010-yil emas. Qaysi patron bo'lsa qat'iy nazar, agar jinoiy ishga qo'l urgan bo'lsa, qonun oldida javob beradi. Millatidan, boshqasidan qat'iy nazar deb ular va'dalar berishdi.
Dedi Izzatullo Rahmatullayev. O'zini O'sh shahar militsiyasi rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan shaxs Ozodlik bilan telefon suhbatida bu kabi uchrashuvlar aholi bilan tez-tez o'tkazilib turilayotganini, buning oqibatida militsiya xodimlari orasida noqonuniy harakatlar sodir etish 2010-2011 yilga nisbatan keskin ozayganligini bildirdi.
O'shunday faktlar nima bo'lib qolsa, izvestno qolsa, jo'rtkich chora qo'llanganda nemis prezidentlargacha, bizgacha
militsiya xodimlarining noqonuniy harakatlar qilgani aniqlanib qolsa, ularga nisbatan o'ta keskin choralar qo'llanilayapti, dedi o'z ismini aytishni istamagan militsiya xodimi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'sh qirg'ini 2 yil o'tib eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qirg'indan so'ng qirg'izistonlik o'zbeklarning muayyan qismi jon saqlash umidida mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edi. Bundaylar bir necha 10,000 ekanligini Qirg'iziston hukumati ham o'z vaqtida e'tirof etgan. Qirg'izistonlik qochqin o'zbeklarning juda katta qismi shu kunda ham Rossiyada yashamoqda. Qaytganlar ko'p, qaytmaganlari undan ko'p. Rossiyadan tashqari qirg'izistonlik o'zbeklarni shu kunda boshqa postsovet va Yevropa mamlakatlarida uchratish mumkin. Turkiyaning birgina G'azantep shahriga esa ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 300 ga yaqin qirg'izistonlik o'zbek oilasi boshpana so'rab borib qolgan. So'nggi xabarlarga qaraganda musofirchilik og'irligi, xalqaro tashkilotlar yordamini kutish mashaqqati Turkiyaga borib qolgan o'zbeklarning toqatini toqqilgan va ularning bir qismi Rossiyaga ko'chgan. Biroq taqdirini Turkiya bilan bog'lashga qaror qilgan o'shliklar ham bor. Ular bu mamlakatdan nafaqat ish topa bilmoqda, balki o'zlarining ishxonalarini ham ochmoqda. Turkiyada o'z nonini o'zi topib yeyishni boshlagan o'shliklardan biri bilan suhbatlashdik. Suhbatdoshimiz ismini aytmasligimizni iltimos qildi.
Siz bilan o'sha voqealardan keyin Turkiyaga yetib borganingizdan beri adashmasam 3-chi marta gaplashishimiz. Shu o'shlik qochqinlarni bugungi ahvoli qanday Turkiyada? Mana 2 yil bo'ldi o'sh voqealariga.
Sizda bo'lsa agar shu o'tgan safargida o'shlarni sog'inib yig'lagan kunlarimiz ham bo'ldi. Hayot ketar ekan. Endi Turkiyaning nonini mana 2 yildan beri yeb-ichib yuribmiz.
sizlar Turkiyada Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha komissarligidan boshpana so'ragansizlar. Shu masala hal bo'ldimi, bo'lmadimi? Boshpana oldinglarmi, bo'lmadi, olmadinglarmi?
Yo'q, unaqa narsa yo'q, bo'lgan yo'q. Bo'lgan yo'q, mana 2 yil bo'lsa ular xabar ham olib ham qo'ygan yo'q. Menimcha ular siyosat shekilli hammasi. Hozir Allohga shukr, yana odam biz o'zbek ekanmiz. O'z mamlakatimizda ham, yurtimizda ham ishlab, pul topib, tirikchiligimizni o'tkazib yurganmiz. Qancha-qancha odamlar Rossiyada tirikchiligini o'tkazgan, biz o'zbeklar topamiz ekan. Qayerda bo'lsa o'zimizning nonimizni topib yeymiz ekan.
Ishlayapsizmi hozir?
Hozir
shaxsan siz.
Men hozir o'zim ishlayapman, ha, ishlayapman. Bir kichikgina bir yangi bir Rossiyadan bir texnologiya olib, yashini hozir yo'lga solyapmiz. Bizda turk birodarimiz bizga boshliq bo'lib, barobarlikda shu ishni amalga oshiryapmiz.
Nima ish agar sir bo'lmasa?
Qurilish materiallari shunga o'xshaydi.
Ishlab chiqarasizlarmi qurilish materiallari?
Ha, hozir ha, shunga o'xshagan qurilish materiallari bu plitka tosh deb qaraydi, trotuarning plitki deb qaraydi. Shunga o'xshagan yangi texnologiyasi bo'yicha hozir shu ishni ishlab chiqyapti.
Demak, Turkiyada ishlashga ruxsat olibsizlar-da?
Hozir bizga ruxsat beryapti, Turkiyada ish izini beryapti.
Siz yoningizda yana qancha qochqin bor edi o'shlik?
200 ga yaqin oila bor edi.
Ularning ko'pchiligi ketib qoldimi?
Ko'pchiligi ketdi, ha.
Rossiyaga.
Rossiyaga, ha. Rossiyaga, Ukrainaga, yo'g'alariga ketishdi. O'shga borganini men eshitmadim. O'shga borgan bo'lsa ham, o'shga bir kirib uydan ota-onasidan xabar olib yana ketdimi? Men ammo undan anaqa yo'q. Ko'proq tashqarida o'shda emas. Men taniganlar ko'pchiligi bilan gaplashyapman, hammasi ular tashqarida.
Turkiyaga bir mehr tushib qolgandir.
Hozir Turkiyaga, hozir menga masalan boshqa yerda Amerikanidan aytadi, Kanadadan aytadi, yo bo'lmasam Avstriya, yo'q, Turkiya biz uchun, bizi nimaga deganda Turkiya bilan bizi mentalitetimiz sal yaqinroq ekan. Boshqa mamlakatlarga qaraganda, bu yerda masalan 5 mahal namoz o'qiysiz, masjidda azonlar ovozi, har bir uyda masalan yashayotgan uyda masjidda ovozi, ozonda ovozi eshitiladi. Odamlarning yurish tarzlari ham jiddiy musulmonchilik bor, bir hayo ibo bor, Alloh xudo deydi.
Demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishi bo'yicha komissarligi ertaga sizlarni chaqirib, mana Amerikaga ketishing mumkin, Kanadaga ketishing mumkin, Germaniyaga ketishing mumkin desa, yo'q, biz Turkiyada qolamiz deysizlar ekanda?
Shaxsan men shunaqa deyman. Shaxsan men agar Birlashmiş Millatlar yordam berib sizlarni mana Kanadaga yo Amerikaga yo'l kiriklarni qildik, bola manda sizlarni uylarni joylab, mana qilib uylarni qurib qilib beramiz sizlarga deydigan bo'lsa, ashu narsani 10%ini Turkiyada qilib berib qo'ysa yetadi derdim.
Turkiyada o'z ishxonasini ochgan o'shlik qochqin yigit bilan gaplashdik. O'sh qirg'ini 2 yil o'tib eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'sh qirg'inidan so'ng xavfsizlik nuqtai nazaridan mamlakatni nafaqat oddiy kishilar, balki ko'zga ko'ringan ziyolilar, madaniyat va fan arboblari ham tark etishga majbur bo'lishdi. Ozodlik radiosi 2 yil mobaynida muhojirlikda yurgan o'shliklarning ayrimlari hayotlarida yuz berayotgan o'zgarishlarni kuzatib bordi va ulardan biri bilan o'tkazganimiz muloqotni hozirgina tingladingiz. Radiomiz nazarida turgan muhojirlardan yana biri Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist, xonanda Hamidullo Matxoliqov edi. Hamidullo 2010-yil iyun fojiasidan so'ng Rossiyaning Xabarovsk shahriga ketib, u yerda oshxonada ishladi, bozorda savdo qildi, qora yumushlarni ham hatto bajardi. 2011-yilda u O'shga qaytdi, ammo oradan 2-3 oy o'tgach yana Rossiyaga, Xabarovskka qaytib ketishga majbur bo'ldi. Hamidullo Matxoliqov bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
Men 10-yilda kelib 1 yil ishlab ketganman, keyin Bataranga borib, to'ylar qildim, qizimni turmushga chiqardim. Lekin yana bir endi kemasam bo'lmaydigan qoldi, bu yerda ham mana O'rta Osiyo xalqlarini milliy madaniy markazi bor ekan, shu yerga taklif qilib qolishdi, ozgina yordam bersangiz bir ansambl tuzishga deb. Shu yerda hozir mana o'zbekcha, qirg'izcha, tojikcha, qozoqcha va ruscha albatta aralashtirib shu yerda bir ansambl qilishga harakat qilyapman. Bir ikki marta konsert ham berdik.
Ansamblni nomini nima qo'ydinglar?
Vatan.
Armonlarim
ko'ngil bo'lib to'lmaganim ming oxiri xilvatda ham kulmaganim armonlarim ig'vo ko'rib lol qotganim yomonlarga yomonlikni bilmaganim armonlarim.
Bu ansambulda o'zi turli millat vakillari bor, shunaqami?
Turli millat vakillari bor. Hammasi ishlaydigan insonlar, lekin ular to'plab turib tezdi. Arada ikki marta to'plab shu o'zimizni vatandoshlarga va barcha xohlovchilarga shu konsert qo'yishga harakat qilyapti. Ikki marta qo'ydik, juda ham yaxshi.
Qayerda qo'ydinglar konsertni?
Samarqand degan restoran bor, o'zbek oshxonasi degan. Shu yerda bizga hozir shu hamkorlik yordam, hamkorlik qilib yordam berishyapti shu yerda endi. Yopiq joy qilib qo'yyapti konsertni.
O'shda qolishni nega istamadingiz? Mana aytyapsiz, bir yil ishlab, keyin o'shga borib, yana qaytib keldim Rossiyaga deb.
Yo'q, istamadimman. O'shda qolgim keladi, albatta. O'shda farzandlarim bor, ishim bor, do'stlarim bor, kollektivim bor. Endi o'shda qolgim keladi, lekin har qanday yerda ham kimdir yordam berish kerak edi. Men shunaqa bo'lmasa kelmasdim men. Qandaydir yordamim kerak bo'lgani uchun keldim. Ansamblni tashkil qilib, shu o'zbegimizni, qirg'izimizni, xullas butun O'rta Osiyo millatlarini san'atini shu qolib ketmasin madaniyati, shu yerda faqat haligi jismoniy mehnat bilan band bo'lib qolmasin degan maqsadda meni ham chaqirishmayan shu maqsadda keldim. Ozgina yordamim tegarmidimi? Yana bir 3-4 oy ishlab qaytaman albatta ishimga.
Armon bo'ldi og'ulagan olg'ir zamon. Tilim tilim tilmaganim shu yoshimni boy berganim armon yana yaratganning mehrobiga kelmaganim armonlarim.
Kelajakda rejalaringiz qanday? Masalan, bir gaplashganimizda aytganingiz shu konsert programmasini tayyorlab qo'ydim, Toshkentga borib zapislarni qilmoqchiman degan edingiz.
Toshkentga bordim, Primo Efir bor. To'g'ri to'g'ri ko'rsatuv bor. Shu ko'rsatuvga taklif qilishgan, uni men maddiy kengashdan ham o'tgan edim. Litsenziya kerak ekan unga. Keyin bu yoqqa chaqirishdi, bu yoqqa kerakroq o'qolim, bu yoqqa kela qoldim. O'zi reja turibdi, xudo xolasa mana shu 13-chi yili o'shda o'zimizda ham bir hisobot konsertini beraman xudo xolasa.
Demak yangi qo'shiqlaringiz bor-a?
Yangi qo'shiqlarim bor, belaruscha qo'shiqlar ham o'rganyapman hozir. Yana ko'p shunaqa to'garak ansambllar bilan muloqotda bo'lib turibman. Ruscha xorlar bilan, yana boshqa tantanali guruhlar, xalqaro guruhlar bilan aloqa qilib turibmiz birgalikda.
Hamidulla aka, Rossiyada jumladan o'sha Xabarovsk o'lkasida yashayotgan o'shlik, o'zbek va qirg'iz birodarlarimizni bir-biriga bo'lgan munosabati qanday bo'lyapti bugungi kunda?
Bilasizmi, bu musofirchilikda har qanday yomon bor. Mana to'g'ri kelamiz, xuddi o'zimizning vatandoshlarimizni baribir endi ko'rishsak albatta harakat qilamiz, ko'rishib ham turamiz. Hamma ish bilan band.
Munosabatlarda bir-biriga yo'q qarash yo'q.
Unaqasi sezmadim.
Endi yurtdoshlarimizga tilaklaringiz, Hamidulla aka.
Xo'p. Yurtimiz tinch bo'lsin. Xalqimiz sog'-salomat bo'lsin. Ittifoqchilik bo'lsin. Doimo yashnab yurishni xohlayman. Bizi Qirg'izistonimiz, o'shimiz ayniqsa dunyodagi eng go'zal joylardan bittasi. Aziz baraka bo'lsin, tinch bo'lsin. Tinchlik omonlikda ko'rishaylik.
Vahdat mayin ichmaganim armonimga yuragimni ishq dardiga ilmaganim hayallagan haqiqatning hikmatlari armon bo'ldi. Ay, turib
ölmeyenim. Arman arman il aylanıp neçe zaman. Muğallinin kabrin tavaf kılmeyenim. Armonlarim.
Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist xonanda Hamidullo Matxoliqov edi. O'sh qirg'ini 2 yil o'tib eshitirishini tingladingiz. Eshitirishni Sarvar Usmon olib bordi. Xonadoningizga, ko'nglingizga xotirjamlik ketmas bo'lib qaytsin. Qirg'izistonliklar, salomat bo'ling.
Bozorga o'xshar, unda ishonch tarash, ta'ar tarash, unda hamma o'zim, o'zim deb yashar, unda quvonch tarash, darraba tarash, oldinga o'tishni istar hamma ham. Gullar qarash, tor yo'llar qarash.
O'sh qirg'inining 2 yilligiga bag'ishlangan maxsus eshitirishimizni tingladingiz. Eshitirishni siz Ozodlik saytida ham tinglash, o'qish imkoniga egasiz. Eshitirish davomida tinglaganingiz lavhalarning matnlari Ozodlik saytiga joylashtirilgan. Sizni saytimizda kutamiz. Saytimiz manzili ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan voqea info, Botir info, shuningdek Sayfon proksilari orqali saytimizga yo'l topasiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizni xalqaro hayotga qaratsam, fransiyaliklar 577 o'rinli parlamentga deputatlar saylash uchun ovoz bermoqda. Saylovdan keyin parlamentda yangi saylangan sotsialist prezident tarafdorlarimi yoki uning siyosiy raqiblarimi kim ko'pchilik o'rinni egallashi ma'lum bo'ladi. Tafsilotlari bilan Hasanjon.
Fransiyada o'tkazilayotgan parlament saylovi natijalari mamlakatning yangi sotsialist prezidenti Fransua Ollandni ko'pchilik qo'llash yoki qo'llamasligini ko'rsatadi. Olland saylovoldi kampaniyasi davomida boylar uchun soliqlar miqdorini oshirish va o'rta sinf vakillarining ish sharoitlarini yaxshilashni va'da qilgan. May oyida o'tkazilgan prezidentlik saylovida Olland o'ng qanot lideri Nikola Sarkozini mag'lubiyatga uchratgan. Biroq hozirda yangi prezident parlamentning quyi palatasida ko'pchilikni tashkil qilgan konservatorlar qarshiligiga duch kelmoqda. 10-iyun kungi saylovda 577 o'rinli parlamentga a'zo bo'lish uchun turli partiyalarning 6,5 ming nomzodi da'vogarlik qilmoqda. Fransiya qonunlariga muvofiq, agar birinchi bosqichda nomzodlardan birortasi saylovchilarning 50%dan ko'p ovozini olishga muvaffaq bo'lmasa, 17-iyun kuni o'tkaziladigan saylovning ikkinchi bosqichida birinchi va ikkinchi o'rinni egallagan nomzodlar qatnashadi. Tahlilchilar fikricha, ushbu parlament saylovi natijalari o'ng qanot siyosatchilarning immigratsiya va musulmonlarga nisbatan olib borayotgan siyosatini fuqarolar qanchalar qo'llab-quvvatlashini ham ko'rsatadi. Fransiya parlamentiga a'zo etib saylanganlar 5 yil davomida faoliyat olib boradi. Parlament a'zolarining deputatlik mandati Fransua Ollandning 5 yillik prezidentlik muddati tugaydigan vaqtga to'g'ri keladi. So'rov natijalariga ko'ra, 10-iyun kungi parlament saylovida Ollandning Sotsialistlar partiyasi va Yashillar partiyasi nomzodlari birga boshqa koalitsiyalardan ozgina farq bilan parlamentda ko'pchilik o'rinlarni egallashi mumkinligini ko'rsatgan. Fransiyaliklar mamlakat parlamentiga a'zolar saylashi uchun mamlakat bo'ylab qariyb 64 mingta saylov uchastkasi tashkil etilgan. Fransiya parlamenti a'zoligi uchun o'tkazilayotgan saylovda 46 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Moskvada 9 yildan buyon mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Shuhrat oylik maoshini hisob-kitob qilib, o'z xarajatlari va daromadini sarhisob qilibdi. Shuhratni tinglasak.
Men hisoblab ko'rdim, 23 ming rubl oylik olaman. 23 ming rubl. Bu juda yaxshi pul.
Nima ish qilar?
Men erta bahordan kech kuzgacha biz asfalt yotqizishda ishlaymiz-da. Mana shu issiq boshlandi, bizda ishimiz mana shu. Asfalt to'shash, tekislash ancha og'ir, lekin pul ham yaxshi-da. Oy-moy to'lab borishadi, hech qanaqa aldov boshqa yo'q.
23 ming deb bu dollarda qancha bo'ladi?
Dollarni hisoblab ko'rsangiz, 31 hisoblab ko'ring. Endi shu 700 tevarak, 750 mana shu tevarak bo'ladi-da. Agar 31 hisoblasak, hozir bu ham 32 ga chiqib ketdi-ku. Kelishimga va ketishimga 1000 dollar ajrataman. Xo'p, hisoblaylik, mana 10 oy ishlasam, 10 oyda 7000. Bu oy emas, umuman olganda biz 9 oy ishlaymiz. 9 oyda 6200 dollar deb hisoblaylik, men oladigan pulim. Bundan ketadi menga 1000 dollar rasxodim, yo'l kiragiga.
Borib kelishga 1000 dollar ketadi.
Ha. Ha, 5300 qolyapti, to'g'rimi? Endi mana shu 5 yib ichishim o'zimdan. Endi buni uchun oyiga 100 dollardan ajrataman, kuniga 100 rubldan. Oyiga 100 dollardan bo'lsa, bunga ham ketadi, mana 9 oy bo'ladigan bo'lsa, 900 dollar ketadi. 5300 dan buni ayirasiz.
Transport masalasi, ishga transportda borasizmi?
Yo'q, biz yaqinda mana shu firmani o'zi joy beradi, biz o'sha joyda ishlaymiz. Sizlar olib boradi, yotoq boshqa bilan ta'minlaydi.
Ha, demak, faqat biz yotoqxona ham tekinga tushadi demak sizga.
Yotoqxona tekinga tushadi. Endi o'sha joy vagon beradi, shu vagonchada istiqomat qilamiz-da. 5 kishi, 6 kishiga bitta vagon. Undan keyin yana xarajatimni hisoblaydigan bo'lsam, oyiga 1000 rubldan patent to'layman. Buni ham 9000 rubl ketadi, 3300 dollar. Masalan, 9 oyiga yana registratsiya qilaman. Bundan tashqari bu telefon degan narsa bor. Xullas, qalon hisoblaydigan bo'lsam, o'sha topadigan oylikdan 3000 dollar ham qolmas ekanda, men hammasini hisoblab ko'rdim-da.
Demak, Shuhrat aka, siz o'sha 9 oy ishlab qolgan sof daromadingiz 3000 dollar bo'ladi?
Ha, o'sha atrofida. Qolganini hisoblab berishim mumkin. Mana 6300 qolsa 9 oyda 1000 dollar, yo'l kiramga 5300 qoladi. Plus produktimga yana 900 dollar. Endi hisoblab ko'ring, qolgani yana telefon deymiz. Agar men kiyim kechak olmasam yoki bir sovg'a olmasam yoki boshqa bir narsa olmasam 3500 dollar 3000 dollardan 3500 dollargacha, ammo 4000 yetmas ekan. Rosa yozib chizib hisobladim-da, shuncha bo'lar ekan. Buni endi 1 yilda hisobiga bo'ladigan bo'lsam, 12 oyga 220 dollar tevaragi pul tushyapti-da menga.
Ha, demak, bir oylik 250 dollardan tushadi.
Ha, yil hisobiga hisoblasam, mana shunday tushadi.
Xarajatlarni olib tashlaganda.
Ha, endi yilga bo'laman. Masalan, 9 oy bu yerda ishlasam, mening 1 yillik daromadimga kiradi bu. Mana shuni aslan hisoblab ko'rgandim-da.
Endi Shuhrat aka, sizni o'zingizni qoniqtiradimi shu 250 dollarlik ish?
Agar 250 dollar o'zimizda bo'lganda ish o'zimda ishlar edim. Ikki dunyo bir kesen kemas edim. Bu yerda shu pulni topyapmiz, o'zimizda misolchun shu pulni to'lmayapmiz, mana shu 250 dollar, 850 dollarga o'zimizda qaysi mardikoringizga boshqa bir narsani ishlab topolmayapmiz. Agar ishni iloji bo'lganda edi, shu men yashayotgan sharoitda, qot Toshkentda bo'lsin, qot Buxoroda bo'lsin, men borib ishlardim shu joylarga-da, 250 dollar bo'lsa. Ammo yo'q-ku o'sha ish. Ehtimol men o'zim o'qimaganim, lekin o'qiganlar ham qiynalyapti, men hammasini hisoblab ko'ryapman. Hech behudaga vaqtimni ketkazmoqchi emasman.
Endi Shuhrat aka, siz qanchadan beri shu Rossiyaga borib qatnab ishlaysiz?
Ancha bo'lib ketdi, 9 yil bo'pti.
Chet elga ketib ishlayapsiz, begona yurt, oiladan uzoqda, farzandlardan uzoqda. Endi 9 yil ichida orttirgan boyligingiz nima bo'ldi?
O'zbekda hech qachon bir narsa vaqtcha turmaydi, otajon. To'y bor, maraka bor, boshqa bor. Xudoga shukr, kunim kechmayotgan emas, kechib turibdi.
Moskvada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Shuhrat bilan suhbatni tingladingiz. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini saytimizda o'qish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni kuzating. Bu Ozodlik radiosi.